Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Այսօր կայացել է Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հեռախոսազրույցը, փոխադարձ շնորհավորանքներ եւ քննարկումներ նվիրված հայ-թուրքական բանակցությունների վերջին փուլին։ Ազգային ժողովի կայքում զետեղվել եւ կրկին հեռացվել են դիմադիր 33 պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցով սահմանադրական դատարան դիմելու որոշման նախագիծը վրիպակ, թե արդեն կայացված, բայց վաղաժամ հանրայնացված քաղաքական որոշում։ Բուրըն բանավեճեր եւ կառավարությունից ստացվող հակասական ազդակներ Հատիս լեռան գագաթին Քրիստոսի արձանի շինարարության հետ կապված։ Հյուսիսային հոսք խողովակաշարով գազի մատակարարումները Եվրոպա դադարեցված են։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հրաչ Մալքունյանը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Երկու երկրների ղեկավարները ընդգծել են իրենց երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման երկկողմ գործընթացի կարևորությունը, ինչը կնպաստի նաև տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը, մանրամասները ծրագրում։ Վրաստանում գազի մեծ պաշարներ են հայտնաբերվել, մոտավորապես 16 միլիարդ խորանարդ մետր ծավալի չափով, այս մասին ասել է նավթի և գազի պետական գործակալության ղեկավար Գյորգի Տատիշվիլին։ Բիզնես մեդիա Ջորջիա պարբերականին տված հարցազրույցում նա ասել է, որ գազի պաշարները հաստատվել են Շլումբերգեր հորանցքում Թբիլիսից ոչ հեռու։ Վրաստանում նշեմ, որ գազի սպառումը 2021-ին կազմել էր մոտավորապես 2 միլիարդ 600 միլիոն խորանարդ մետր։ Այսօր առավոտյան 3 երկրաշարժ է գրանցվել Հայաստան-Վրաստան սահմանագոտու Բավրա գյուղից մինչև 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, ստորգետնյա ցնցումների ուժգնությունը էպիկենտրոնում կազմել է 3-5 բալ։ Տուժածներ, ավերածություններ չկան, վերջին ամիսներին այս գոտում հաճախ են գրանցվում տարբեր ուժգնությամբ երկրաշարժեր։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով միութենական պետության պաշտպանությունը, Ուկրաինայում ռազմական հատուկ գործողության ընթացքը, մի շարք տնտեսական հարցեր, այդ թվում Կալինինգրադի տրանզիտը։ Գլխավոր թեմաներից մեկը վերաբերել է ռուսական էներգակիրների Եվրոպա մատակարարելու խնդիրներին։ Բելարուսի նահագայի մամուլի ծառայությունը հաղորդում է, որ երկու ղեկավարները հանգամանալից կանգ են առել նաև հետ խորհրդային տարածքի իրավիճակի վրա։ Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրությունում Կալինինգրադի տրանզիտի հետ կապված նշված է, որ այդ համատեքստում քննարկվել են համատեղ քայլերի որոշ հնարավորություններ։ Ուկրաինացի շուրջ 7200 զինծառայող այսօրվա դրությամբ համարվում է անհետ կորած։ Այս մասին ուկրաինական պարբերականին ասել է անհետ կորածների հարցերով հանձնակատար Օլեգ Կոտենկոն։ Ուկրաինայի զինված ուժերը անհետ կորածների թիվը գնահատում են մոտավորապես 2000, բայց Կոտենկոն ասել է, որ իրենց գրասենյակի ստացած նամակների դիմումների տեղեկատվության հիման վրա անհետ կորածների թիվը շուրջ 7200 է կազմում։ Նա պարզաբանել է, որ զինված ուժերի գնահատականը վերաբերում է միայն իրենց շարքերին, իսկ անհետ կորածներ կան նաև ազգային գվարդիայի սահմանապահ ուժերի, տարածքային պաշտպանության ուժերի շարքերից, որոնք զինված ուժերի հաշվառման մեջ չեն մտնում։ Ռուսաստանի պաշտոնական տեղեկագրում այսօր հրապարակվել է Վլադիմիր Պուտինի ստորագրած հրամանագիրը, ըստ որի Ուկրաինայի բոլոր քաղաքացիների համար հեշտացվում է ռուսական անձնագիր, Ռուսաստանի քաղաքացիություն ձեռք բերելու հնարավորությունը։ Ռուսական ուժերի կողմից Խարկովի հրթիռակոծման հետևանքով առնվազն 3 մարդ է զոհվել, ևս 31, այդ թվում 2 երեխա վիրավորվել են, այսօր հայտնել է Խարկովի նահանգապետը։ Բրիտանիայի արտգործնախարար Լիզ Թրասը միացավ վարչապետի պաշտոնի համար սկսված նախընտրական մրցավազքին, այդպիսով թեկնածուների թիվը հասավ 11-ի։ Մինչ արտգործնախարար նշանակվել է, Թրասը նախարարական պաշտոնները զբաղեցրել մի շարք այլ գերատեսչություններում։ Հուլիսի 11-ին միանալով պահպանողականների առաջնորդի և վարչապետի համար սկսված պայքարին, Թրասն ասել է, որ կնվազեցնի հարկերը և կպահպանի կոշտ դիրքորոշումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ ընդդիմության լեյբորիստների առաջնորդ Քիր Սթարմերը խստորեն քննադատել է իշխող պահպանողական կուսակցության առաջնորդի և վարչապետի պաշտոնի համար սկսված պայքարը, ասելով, թե այն քաոսային կրկես է, իսկ թեկնածունները ասես լուսնից նոր են եկել։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Բելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր իրադարձության Հայաստանի վարչապետի և Թուրքիայի նախագահի միջև այսօր կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Նշեմ, որ սա երկու երկրների ղեկավարների առաջին ուղղակի շփումն է ավելի քան 10 տարվա ընթացքում։ Հայաստանի ղեկավարների հետ Էրդողանն այն ժամանակ դեռ վարչապետի կարգավիճակում վերջին անգամ բանակցել էր 2010 թվականի ապրիլին Վաշինգտոնում։ Այն ժամանակ Սերժ Սարգսյանի և Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի այդ բանակցություններն այդպես էլ չկարողացան փակուղուց դուրս բերել Ցյուրիխյան արձանագրությունների վավերացման գործընթացը, ինչ արդյունքի կանգեցնի Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարների այս միթե ոչ դեմարդեմ շփումը, թերևս իմանանք մոտ ապագայում, Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցի մասին պատմում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահը այսօր առաջին անգամ զրուցել են հեռախոսով։ Երևանն ու Անկարան ճիշտ նույն հաղորդագրությունն են տարածել, հայտնելով, որ Նիկոլ Փաշինյանն ու Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը շնորհավորել են միմյանց Քուրբան Բայրամի և Վարդավառի տոների առիթով, ընդգծել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի կարևորությունը, ինչը կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության ամրապնդմանը։ Այս հեռախոսազրույցը Փաշինյանի և Էրդողանի առաջին ուղի շփումն է։ Այսօրվա զրույցում երկու երկրների ղեկավարները հույս են հայտնել, որ հուլիսին 1-ին իրենց երկրների հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչները վերջին հանդիպման ժամանակ պայմանավորվել էին սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Թե երբ սա տեղի կունենա, ոչ Երևանը, ոչ էլ Անկարան դեռ են հստակեցնում։ Քաղաքագետ Արեք Քոչինյանի կարծիքով Փաշինյան-Էրդողան հեռախոսազրույցը լուրջ քայլ է առաջ բանակցային ճանապարհին, սակայն պետք չէ այն գերագնահատել։
Սա քայլ է, իհարկե ոչ պետք է թերագնահատել, ոչ գերագնահատել այս քայլի նշանակությունները հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մեջ, սա քայլ առաջ է եւ հենց այդպես է պետք է վերաբերվել այս իրադարձությանը։ Այստեղ մեկնաբանությունները կարող ունենալ տարբեր։ Մեկը մի հոսքը կարող ասել, որ կա բովանդակային գործընթացի վետ բովանդակային գործընթացը վերջին արդյունքում կունենա հարաբերությունների կարգավորում։ Մյուս տեսակետը կարող լինել այն, որ Թուրքիան շարունակում է, ուրեմն պետք է ներ ոչ թե բովանդակություն, այլ ձևը, և Թուրքիան շահագրգռված է ավելի շատ ուրեմն իմիտացիա ստեղծելու հարաբերությունների կարգավորման, քան հարաբերությունների կարգավորման իրականում զբաղվելը։ Ինձ թվում է, ինչպես դա շատ հաճախ լինում, իրականությունը ինչու միտեղ կենտրոնում է։
Հայ և թուրք բանագնացների հանդիպումից օրեր անցած շաբաթ կառավարության նիստում Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել էր հայաստանյան գերատեսչություններին կոորդինացված աշխատել Թուրքիայի պետական կառույցների հետ, որպեսի ձեռքբերված համաձայնությունը հնարավորինս շուտ կյանքի կոչվի։
Հիմա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր գերատեսչությունները Թուրքիայի համապատասխան գերատեսչությունների հետ աշխատեն, որովհետև քաղաքական պայմանավորվածությունը պայմանավորվածություն, բայց այդ աշխատանքից է կախված դրանց իրագործումը, և իմ հանձնարարությունն է, որպեսզի կոորդինացված աշխատենք, որպեսզի հնարավորինս շուտ կարողանանք իրագործել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։
Արեք Քոչինյանը բանագնացների Վիեննայի հանդիպման արդյունքները հարաբերություններում մեծ քայլ չի համարում, սակայն գնահատում է որպես առաջընթաց։
Ինչպես ես նշեցի, ցանկացած քայլ առաջ, ցանկացած, ուրեմն հավելյալ պայմանավորվածություն ավելի լավ վիճակ է ստեղծում, քան մինչև դա էր։ Հիմա օբյեկտիվորեն ես համաձայն եմ, որ թե ուրեմն ուղիղ բեռնափոխադրումները Ստամբուլ-Երևանոթային ճանապարհով, և թե երրորդ երկրների քաղաքացիների համար սահմանի բացումը խոշոր փոփոխություն չէ հայ-թուրքական հարաբերությունների օրակարգում, բայց այդ փոփոխությունը ավելի լավն է դարձնում հայ-թուրքական օրակարգը, քան մինչև դա էր, և դրանով իսկ այն ողջունելի է եւ այդ դրական պետք է համարել։
Ռուբեն Ռուբինյանն ու Սերդար Քլիչը մինչ օրս արդեն 4 հանդիպում են ունեցել։ Բոլոր հանդիպումներից հետո վերահաստատել են բանակցությունները առանց նախապայմանների շարունակելու պատրաստակամությունը։ Չնայած Անկարան, ինչպես եւ Բաքուն, մշտապես խոսում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասին, ինչպես նաեւ ընդգծում, որ հայ-թուրքական կարգավորումը կոորդինացնում է իր դաշնակից Ադրբեջանի հետ։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացը առարկայական փուլ մտավ անցած տարի վերջին, երբ կողմերը բանակցություններ սկսելու համար հատուկ ներկայացուցիչներ նշանակեցին։ Բանակցությունների ամենաառարկայական արդյունքը այս պահի դրությամբ ուղիղ ԱԲ հաղորդակցության վերականգնումն է։ Այս գործընթացի շրջանակներում Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը մարտին մեկնել էր Անտալիա մասնակցելու դիվանագիտական ֆորումին, դառնալով վերջին տասնամյակում առաջին բարձրաստիճան հայ պաշտոնյան, որ այցելել է Թուրքիա։ Իսկ Թուրքիայի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան, որ վերջին տասնամյակներին այցելել է Հայաստան, այդ երկրի նախագահ Աբդուլլա Գյուլն է ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակներում։ Նա 2008-ի սեպտեմբերին էր ժամանել Հայաստան նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով դիտելու Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային հանդիպումը։ Մեկ տարի անց Սերժ Սարգսյանը մեկնեց Բուրսա և Գյուլի հետ դիտեց Թուրքիա-Հայաստան ֆուտբոլային պատասխան հանդիպումը։ 2009-ին Սերժ Սարգսյանն ու այն ժամանակվա վարչապետ Ռեջեփ Թայեփ Էրդողանը հանդիպել էին Դավոսում։ Ֆուտբոլային դիվանագիտության շրջանակներում 2008-ից 2010 թվականներին Հայաստանեն այցելել նաև Թուրքիայի արտգործնախարարներ Ալի Բաբաջանն ու Ահմեդ Դավութողլուն։ Երևան այցելած վերջին բարձրաստիճան թուրք պաշտոնյան եղել է հենց Դավութողլուն, որը 2012-ի դեկտեմբերին Հայաստանում մասնակցել է Սևծովյան տնտեսական համագործակցության անդամ երկրների հերթական խորհրդաժողովին։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ներքաղաքական զարգացումների մասին։ Մի քանի ժամ առաջ խորհրդանի կայքում զետեղվեցին և բառացիորեն մի քանի րոպե անց հեռացվեցին ազգային ժողովի խորհրդի 33 որոշման նախագծերը, որոնցով օրենսդիր մարմինը ընդդիմադիր գրեթե բոլոր պատգամավորներին մանդատից զրկելու արձով դիմում է սահմանադրական դատարան։ Մինչ այս պահը հստակ չէ, թե որն էր նախագծերի հրապարակման, առավել ևս դրանց կայքից հեռացնելու իմաստը։ Իշխող մեծամասնությունը պնդում է, որ գործում ենք վրիպակի կամ իսկ տեխնիկական սխալի հետ ամեն դեպքում կարելի է մեծ հավանականությամբ արձանագրել ընդդիմադիրներին մանդատներից զրկելու գործընթաց նախաձեռնելու քաղաքական որոշումն իշխանությունը կայացրել է։ Մանրամասները ներկայացնում է Գայանե Սարիբեկյանը։
Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր պատգամավորներին մանդատներից զրկելու հարցով բարձր դատարան դիմելու իշխանության նախագիծն արդեն պատրաստ է։ Նախագծով առաջարկվում է մանդատից զրկել կիսամյակի ընթացքում քվեարկությունների առնվազն կեսից անհարգելի բացակայելու հիմքով։
Այն ընդդիմադիրները, ովքեր որ շտապում են և հայտարարում են, որ կա նման պարզելու քաղաքական որոշում, ներողություն, իսկ ուր մնաց օրենքը, եթե նրանք բացակայել են նիստերից։
Ազգային ժողովի խորհրդի որոշման նախագիծն այսօր հրապարակվեց խորհրդարանի կայքում, եվրոպեներ անց հեռացվեց։ Տեխնիկական վրիպակի պատճառով է կայքից հանվել, Ազատությանն ասաց իշխանական պատգամավոր Ռաչիա Հակոբյանը։
Հանվեց, որպեսզի վրիպակը շտկվի և նորից տեղադրվի, կարծում եմ։
Պատգամավորներին մանդատից զրկելու հարցով որոշման նախագիծը նախ պետք է քննարկվի ազգային ժողովի խորհրդի նիստում, ընդունվելուց հետո միայն կուղարկեն սահմանադրական դատարան։ Վերջնական որոշումը սահմանադրական դատարանն է կայացնում։
Իսկ թե ինչ կորոշի խորհուրդը, դեռ պարզ չէ։
Կայքից հեռացված նախագիծը թվագրված է հուլիսի 14-ով։ Ազգային ժողովի նախագահի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը փոխանցեց, նիստի օրը հայտնի չէ, իսկ որոշման նախագիծը կայքից հեռացվել է տեխնիկական վրիպակի պատճառով։ Թե ինչ վրիպակի մասին է խոսքը, չմանրամասնեց։
Թե երբ կլինի տվյալ հարցի քննարկումը, այս պահին որևէ բան հստակ չէ։
Ընդդիմադիր Հայաստան և Պատիվունեմ խմբակցությունների պատգամավորները չեն մասնակցում խորհրդարանի նիստերին, փողոցում ցույցեր ու անհնազանդության ակցիաներ են անում, պահանջում Փաշինյանի հրաժարականը։ Իրենց մանդատներից զրկելու որոշման նախագծի հետ կապված դեռ հայտարարություն չեն արել։ Պատգամավոր Գեղա Մանուկյանն ասաց, կխոսեն, երբ նիստ կլինի։
Ինչպես քննքի երկիրը ղեկավարում են և կարող գործարման, Այդպես էլ Փնթի ազգային ժողովի կառավարումն է։ Մնացած մեկնաբանություն չեղած բանի մասին չունեմ։
Նախագիծը ազգային ժողովի կայքում հայտնվեց ու անհետացավ դիմադրություն շարժման առաջնորդ Իշխան Սաղաթելյանի ասուլիսից ժամեր անց։ Մինչ այդ Սաղաթելյանը լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց, թե մտադիր չեն խորհրդարան վերադառնալ։
Վստահ եք, որ մեր ընտրողների ցանկությունը այսօր նա չի, որ գնանք խորհրդարան և զբաղվենք երկրորդական հարցերով։
Այսինքն իրենց ընտրողները իրենց մանդատ են տվել Սոս Ջանիբեկյանին փողոցում հայերելու համար, իրենց ընտրողները իրենց մանդատ են տվել Արմեն Մարտիրոսյանին շշերով հարվածելու համար։ Սաղաթելյան Իշխանի ասածը այդպես ընդունենք, որ իրենց ընտրողները իրենց մանդատ են տվել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հնարավորինս շատ նեղություն պատճառելու համար։
Պատգամավոր Սաղաթելյանը, որին իշխող խմբակցությունը օրերը զրկեց ազգային ժողովի փոխոսնակի պաշտոնից, շարունակում է պնդել Հայաստանն ու պատիվուն խմբակցությունների օրակարգը ազգային ժողովի պատերից դուրս է։
Օրակարգ այսօր փողոցում է, հարցերը լուծվելու են այդ ճանապարով, և մենք պարտավոր ենք թափտանք շարժմանը և հասնենք այն նպատակին, որը հայտարարել ենք։ Այլ տարբերակ, այլ ճանապար այլևս չկա։
Դաշնակցական Սաղաթելյանն ասաց, օրենսդրական ակտիվ աշխատանքի դեռ չեն վերադառնա, մանդատներից էլ չեն հրաժարվի, վայր կդնեն միայն այն դեպքում, եթե այն կուժեղացնի Փաշինյանի իշխանության դեմ պայքարը։
Այսօր մանդատներից հրաժարվելով որևէ արդյունավետություն այս շարժմանը չենք հաղորդելու։ Հետևաբար ասել եմ, մեր օրակարգի ու գործընթացի հաջողության համար դեռ գտնում ենք, որ դա պետք գալու է։
Իսկ խորհրդարանից դուրս ինչ ծրագրեր ունեն ընդդիմադիրները։ Իշխան Սաղաթելյանը պնդեց, թե հիմա էլ ակտիվ աշխատում են, պարզապես այն անտեսանելի է, քանի որ աշխատանքը կազմակերպչական բնույթի է, մարզերում կառույցներ են ձևավորում, որ նախապատրաստվեն մեծ պայքարի, թե ժաշնան։
Կարող է անընդ իրավիճակը լինի, որ միանգամից իրավիճակը թեժ օգոստոս լինի։
Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերջին օրերիդ հերևս ամենաթեժ քննարկումների թեմայի հատիս լեռան գագաթին Քրիստոսի արձանի շինարարության մասին։ Գագիկ Ծառուկյանն իր մոր Ռոզայի և Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոփյանի հետ միասին շինարարության պաշտոնական մեկնարկի մասին հայտարարեց շաբաթօրը կայացած արարողության ժամանակ։ Դրան նախորդեց վարչապետ Փաշինյանի կառավարության նիստին հնչեցրած հայտարարությունը, որում նա ևս դրական էր արտահայտվել 44 մետրանոց պատվանդանի վրա կառուցվելիք 33 մետրանոց արձանի տեղադրման մասին։ Այս ամենին, սակայն, հաջորդեց վրդովմունքի մի այնպիսի ալիք, որն այս մեղմ ասած վիճահարույց նախաձեռնության հեղինակներին և աջակիցներին կարծես ստիպել է որոշակիորեն վերանայել, եթե ոչ Հիսուսի արձանը տեղադրելու պլանները, ապա գոնե դրանց իրագործման տեմպերն ու ձևերը։ Թեման անդրադառնում է Սուսան Բադալյանը, խոսելով նաև շարքային հայաստանցիների այս նախաձեռնության հանդեպ ունեցած վերաբերմունքի մասին։
Դադարեցնել ցանկացած գործունեություն հնավայր ամրոցի տարածքում, որը հակասում է գործող օրենսդրությանը։ Կրթության գիտության նախարարությունը Կիրակի կեսգիշերին մոտ անակնկալ հայտարարություն արեց Հիսուսի արձանի նախագծի վերաբերյալ։
Հատիս լեռան փեշերին ընդհանուր առմամբ առկա են պատմության և մշակույթի պետական ցուցակում գրանցված շուրջ 20 տարբեր դարաշրջաններով թվագրվող հուշարձաններ։ Տեղեկացնենք նաև, որ դեռևս 2019 թվականին հայ-իտալական հնագիտական արշավախմբի ուսումնասիրությունների արդյունքում Հատիս լեռան գագաթին նախնական տվյալներով առկա է բրոնզ երկաթեդարյան հնավայր ամրոց։
Ըստ նախարարության նոր հայտնաբերված հնավայր ամրոցի տարածքում հողի լիցքի ու հարթեցման աշխատանքներ են կատարվել, պահանջում են դադարեցնել այդ ամենը, քանի դեռ մասնագիտական ուսումնասիրություն չի արվել։ Ինչու է նախարարությունը սթափվել Հիսուսի արձանի նախագծի հանդիսավոր հիմնարկեքի հաջորդ օրը։ Այդ միջոցառմանը Գագիկ Ծառուկյանի կողքին էր Էկոնոմիկայի նախարարը։
շրընդալից եւ մեծ մասշտաբի, գուցե ամենամեծ մասշտաբի զբոսաշրջային նախագիծն է Հայաստանում։
Մենք որ ինքը բավական էական զբոսաշրջային հետաքրքրությունը Հայաստանի Հանրապետության համար։
Դրանից էլ առաջ կառավարության նիստում վարչապետ Փաշինյանը ազդարարեց Փրկչի արձանի նախագիծը նախնական դրական են գնահատում։ Այդ պահին Փաշինյանից ձախ 7-րդ տեղում նստած էր կրթության նախարարը, ոչ մի առարկություն։ Ինչու այսօր Վահրամ Դումանյանը հարցին փիլիսոփայորեն է պատասխանում։
Եկեք քննենք այնտեղ, որտեղ կորցրել են, այլ ոչ այնտեղ, որտեղ լուսավոր։
Եթե մենք այդքան երկդիմի ենք, եթե մենք պիտի ասենք ռիսկ չանենք ասել այն, ինչ որ մենք մտածում ենք, եւ մանավանդ այն դեպքում, երբ պարտավոր ենք ի պաշտոնը, ես որևէ բան չունեմ ասելու, նշանակում է մենք չունենք համապատասխան քաղաքականություն վարող իշխանություն։
Պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Համլետ Պետրոսյանը տարակուսած է, ինչպես է գործադիրի ղեկավարը ճամփահարթում մի նախագծի համար, որն օրենքի պարզ խախտում է, հատիսը Հայաստանի բնության հուշարձանների ցանկում է, այդտեղ արգելվում է ցանկացած գործունեություն, որ սպառնում է դրա պահպանությանը։ Նա ոչ մի կասկած չունի հատիսի բացառիկ հնավայրը, եթե Հիսուսի նախագիծն իրականություն դառնա, ավերվելու է, ավելին, այն արդեն ավերվել է։
Ամրոցի տարածքի մի զգալի մասը բերել են հողով ծածկել եւ հարթակ են սարքել եւ այդ շերտերը մնացել է տակը։ Մի քանի տեղ ճանապարհը անց են կացել Փարիզների վրայով։ Միանշանակ է, որ այս շինարարությունը շարունակելու դեպքում այնտեղ ոչինչ չի մնալու։
Պրոֆեսոր Պետրոսյանը սխալ ու անզգուշ է որակում կառավարության ղեկավարի դիրքորոշումն այս հարցում։ Հիշեցնում է այն, ինչ Մայրաթորը ավելի վաղ էր հնչեցրել. հայ եկեղեցու քաղաքակրթական դիմագիծը արձաններ չի ընդունում, չկա այդպիսի ավանդույթ։ Եթե իհարկե կրոնական նոր ուղղություն չի առաջացել Հայաստանում, հեգնում է պրոֆեսորը։
Սահմանադրության մեջ հստակ գրված է հայ եկեղեցու առանձնահատուկ դերի մասին։ Դուք ինչ եք կարծում, երկրի ղեկավարը քաղաքականություն վարելուց չպետք է սահմանադրության այդ կետը եկեղեցին անկախ որևէ մեկի վերաբերմունքից մեր սահմանադրությամբ ամենաազդեցիկ, ուրեմն կրոնական ասեմ, հավատային ասեմ, կառույցն է։
Հատիսի գագաթին հիմնարկեքի հանդիսավոր արարողությանը հետևեցին արձագանքներ նաև զբոսաշրջային ընկերություններից։ Այստեղ էլ գնահատական նույնն է, հատիսն ակտիվ արշավական ուղղություն է, պատմական ու բնապահպանական միջավայրը ավերել չի կարելի։
Ստացվում է, որ գիտեք ինչ, մեր երկրում մասնագետները անգրագետ են, կառավարողները ամենագետ են։
Այսօր հայտարարություն է տարածել նաև Ծառուկյան հիմնադրամը։ Գրել են, մոնումենտալ արձանի շինարարությունը մեկնարկելու է պատկան մարմինների դրական եզրակացություններից հետո միայն, այժմ իրականացվում են ճանապարհների, հոսանքի, գազի, ջրի, գծերի անցկացման աշխատանքներ։ Հիմնադրամի հայտարարությունից պարզ է դառնում, հատիսի հնավայրում, չնայած մի շարք ընթացակարգերի խախտումներին, շինարարությունը կանգ չի առել։
Որ աստումատը գործի մեջ է, ինք իրան կարուցվում է։
Հետաքննող լրագրողների հետ էլեկտրոնային պարբերականը բացահայտել է Ծառուկյան հիմնադրամը, երկու ամիս առաջ դարձել է հատիսի լեռնագագաթի սեփականատերը, Շամիրամի ամրոցը հենց գագաթին է։
Մենք Հիսուսին հավատում ենք, պետք է բայեր կսաղ աշխարին ունի, մենք չունենանք։
Ինչպես են վերաբերվում քաղաքացիները Փրկչի արձանի նախաձեռնությանը։ Շողիկ Ղազարյանը Հիսուսի նկարով օրացույցներ է վաճառում, բիզնեսմենի ներքին ձայնը այո է ասում։
Փոխսարքեն, ավելի լավ, ես ուրախ եմ, այո, թե մենք Հիսուս ունենանք։
Ոչ, Փրկչի արձանացման կարիք չկա, վստահ է Մարիա Խաչատրյանը։
Փորձում են նմանվել, չգիտեմ, Ռիո դե Ժանեյրոն եւ այլնին, ավելի ավա մեր հուշարձանները ավելի գովազդել ու դրանով ստիպել տուրիստներին գալ Հայաստան։
Ինձ պետք չի։
Արձան պետք չի Ղուկաս Գրիգորյանին, բայց դեմ չի, թող լինի։
Բայց այդքան ժամեր են սարկում բանը, հուսիս արձանը մի այդա թող, մի հուսիս արձանը լինչանենք։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ կրկին արտաքին քաղաքական զարգացումների մասին, պաշտոնական Երևանը չի բացառում Ադրբեջանի կողմից լայնածավալ սադրանքների հնարավորությունը, հունական առաջատար լրատվամիջոցներից մեկի հետ զրույցում այս մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը, ընդգծելով, որ Բաքուն կարող է օգտվել այն հանգամանքից, որ աշխարհի ուշադրությունը սևեռված է Ուկրաինայում ծավալված իրադարձությունների վրա։ Նա իրանալ բանջարն է ներկայացնում։
Հնարավոր պատերազմի մասին խոսակցությունները ակտիվացնելով իշխանությունները հանրությանը նոր զիջումների են նախապատրաստում, կարծում են հայաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Ադրբեջանը կարող է լայնածավալ սադրանք սկսելու փորձ կատարել օրերս հունական թերթերից մեկի հետ զրույցում, ըստ էության կրկնելով վարչապետ Փաշինյանի վերջին առցանց ասուլիսին հայտնած մտահոգությունը, ասել էր արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել էր, երբ աշխարհի ուշադրությունը սևեռվում է Ուկրաինային, Ադրբեջանը ցանկացած պահի կարող է լայնածավալ սադրանք սկսելու փորձ կատարել։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Տիգրան Աբրահամյանը, այստեղ հանրության ուղված ակնհայտ շանտաժ է տեսնում։
Ինչո՞ւ է պայմանավորված այդ զիջումները, ինչի մասին այս պահին խոսում։ Մի հանգամանքը դա Բերձորն է, Աղավնո և Սուս գյուղերը, որ այլընտրանքային ճանապարհի հետևանքով ակնհայտորեն հայտնվել են ադրբեջանական վերահսկողության ներքո։ Երկրորդը պայմանական ռեգիոնալ ապաշրջափակման գործընթացն է, որի շրջանակներում Ադրբեջանը մինչև վերջ փորձում է հասնել միջանցքի այդ գաղափարի իրագործմանը, որը դեռևս գոնե հրապարակային Հայաստանի իշխանությունները դիմադրում են, և երրորդը արդեն կապված է սահմանագծի տարբեր հատվածներում ադրբեջանական զորքերի կողմից դիրքերի, բարենպաստ դիրքեր դուրս գալու այդ հանգամանքով։
44-օրյա պատերազմից հետո արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը մասնակցեց խաղաղության դարաշրջան բացելու օրակարգով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը պնդում է, Փաշինյանը նախընտրական շրջանում քաղաքացիների համար ականջահաճո հայտարարություններով պարզապես քվե է կորզել, իսկ պատերազմի հավանականության մասին նրա ու թիմակիցների հայտարարությունը վկայում են, որ խաղաղության դարաշրջանը փլուզվել է։
Եվ հետ պատերազմյան երկրում մարդկանց համար շատ գայթակղիչ էր խաղաղության խոստումը, և ինքը նաև քվե է ստացել այդ պատճառով։ Անցել է մեկ տարի, ասում է հույս չունենաք ու երաշխիք չկա։ Այն մենք մի տարի, որ ասում ենք խաբում այս մարդը, մենք գտնում ենք հետ պատերազմյան իրավիճակում, այդ խաղաղությունը ինչ-որ տեղ նաև կեղծ արհեստական օրակարգ է, որովհետև խաղաղության կարող ես հասնել միայն այն դեպքում, երբ որ պատրաստ ես պաշտպանել քո երկիրն ու հայրենիքը։ Այսինքն ընտրություններին խոստացել է Արցախի ինքնորոշում խաղաղություն, ընտրությունից վերարտադրվելուց հետո երկուսից էլ հրաժարվել է։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին 3 ժամից ավելի ձգված առցանց ասուլիսի ժամանակ մի քանի անգամ խոսեց Ադրբեջանի կողմից պատերազմ սադրելու հավանականության մասին, շեշտեց Ադրբեջանի ոչ կառուցողական լինելը, առաջարկներից ու հանդիպումներից խուսափելը։
Իմ գնահատականը մեկն է, դա արվում է Հայաստանի դեմ նոր պատերազմի լեգիտիմություն ձևավորելու համար։
Իշխանական պատգամավորները հիմնականում հրաժարվում են մեկնաբանել վարչապետի և արտգործնախարարի հայտարարությունները։ Կարճ արձագանքեց միայն իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը, հակադարձեց, իրենք երբեք էլ չեն ասել, որ հեշտ է լինելու, բայց խաղաղության դարաշրջանը շարունակում է մնալ իրենց օրակարգում։
Քարաշրջանի հետ կապված դիրքորոշման ժամանակ ասվել է, որ կարանդին են բարձություններ, պետք են ամուր ջրեր, չացեն էլի կանք, այդ բոլորը ասվել է, նոր բան չի ասվում։ Ընդդիմադիրները նոր են ընկալել, ինչ ասվում, չմի հակասություն չկա։
Ընդդիմադիրները ևս պատերազմի հավանականություն տեսնում են, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սաղաթելյանը սակայն նշում է, իրենք երբեք հակառակը չեն պնդել և ազնիվ են եղել հանրության հետ։ Իսկ պատիվ ունեմ իսկ Տիգրան Աբրահամյանը կարևոր է համարում, որ իշխանականների այս հայտարարություններին հաջորդեն կոնկրետ նախապատրաստական քայլեր, որը ինքը չի տեսնում։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հայտարարեց զինված ուժերում լրտեսության ևս մեկ դեպքի բացահայտման մասին։ Նշեմ, մայիսի 25-ից ի վեր սա լրտեսության բացահայտման արդեն 5-րդ պաշտոնապես հաստատված դեպքն էր։ Ընդհանուր առմամբ ըստ անվտանգության մարմինների 2020 թվականի աշնանից 44-օրյա պատերազմի ավարտից հետո պետական դավաճանության հոդվածով Հայաստանում 10 քրեական գործ է հարուցվել, դրանցում ներգրավված է 43 մարդ։ Մանրամասները ներկայացնում են Այրա Բուլադարյանը։
Ես լինելով ծառայող 2021 թվականի հունիս ամսին նահատակազմի քաղաքակայքով ծանոթացել եմ մի օտարճամարդու հետ, որի հետ մտերմանալով հասկացել եմ, որ օտաշկի է գործակալը ու նրան փոխանցել իմ զորամասի եւ մարտական դիրքերի տվյալներ։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հաղորդեց պետական դավաճանության հերթական դեպքի մասին։ Սա վերջին 1 ամսվա ընթացքում իրավապահների հրապարակած 5-րդ դեպքն է, որն առնչվում է զինված ուժերին։ Ընդ որում, այս դեպքերն ըստ իրավապահների կատարվել են 44-օրյա պատերազմից հետո 2021 թվականի ընթացքում։ Այսօր ազգային անվտանգության ծառայության հրապարակած տեսանյութում զինվորականը, որի դեմքը փակված է, խոստովանում է իր արարքը, զղջում դրա համար ու մյուսներին խորհուրդ տալիս չտարվել սոցցանցերով իրենց գրողներով։ Նրանք ըստ ԱԱԾ-ի օտար երկրյա գործակալներ են, որոնք գումարի դիմաց ինչպես այս տեսանյութում երևացող զինվորականի, այնպես էլ վերջին ամսվա ընթացքում իրավապահների հրապարակած մյուս դեպքերում ռազմական գաղտնիք են կորզել հայաստանցի զինվորականներից։ Եվ եթե ԱԱԾ-ն չի հայտնում, թե որ երկրից են այդ օտար երկրյա գործակալները, գլխավոր դատախազությունն այսօր հայտարարեց, թե ինչպես պատերազմի ժամանակ, այնպես էլ դրանից հետո հայ զինվորականները հայտնվել են ադրբեջանական հատուկ ծառայությունների թիրախում եւ հայաստանի ու արցախի շահերին վնասող տեղեկություններ փոխանցել։ Որոշ դեպքերում այդ գործողությունները լուրջ հետևանքներ են ունեցել պատերազմի ելքի վրա։
Այդ ամենահարգելի գումարի կարիք ունենալով զղջում եմ առածների համար, կոչում եմ բոլոր այն անձանց, ովքեր որ ծառայության մեջ են կամ արդեն զորացրվել են, ով համացանցի միջոցով շշոփել անծանոթ անձանց հետ, ովքեր կասկածել են թվում նրանց շտապ ծառայական տվյալները, իսկ ով որ գտնվում է արդեն այդ կապերի մեջ, կոչում եմ դիմել համապատասխան մարմիններին, որի մորը չընկնեն։
ԱԱԾ-ն չի հրապարակել պետական դավաճանության համար մեղադրվող զինվորականի անունը, հաղորդվում է միայն, որ նա կալանավորված է։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը կարծում է, ազգային անվտանգության ծառայությունը շտապում է պետական դավաճանության մասին իր հաղորդագրությունները տարածելիս, քանի դեռ չկա դատարանի ուժի մեջ մտած որոշումը, խախտվում է զինվորականների անմեղության կանխավարկածը։
Այո, կարծում եմ, որ արժանապատվությունը նվաստացնող է, երբ որ կասկածյալին այդ վիճակով տանում են եւ հանրությանը ցույց տալով, եւ տպավորությունս այնպիսին է, որ ավելի շատ շոուի այդ բանը, իրենց ազդեցությունը դավաճանների են իրենք հայտնաբերում, տանում, շատ ավելի ցուցադրական է, բայց նաեւ այդ նսեմացնելով այդ մարդուն, թեկուզ դեմքը փակ, բայց հնարավոր է գուցե ճանաչել ով է, եթե գիտեն ինչ-որ շրջանակներ, իրավապահ մարմինները իրենց ագիրը չեն փոխում, նույն ձևով նախապես իրենք որոշել են, որ այդ մարդը հենց դավաճան է, որ կայսքը այդպես տպավորություն է ստանում, որ նայում ես։
Գլխավոր դատախազության տվյալներով ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվում է պետական դավաճանության 10 գործ, մեղադրյալ է 43 մարդ, նրանցից 10-ը կալանավորված է, 3 քրեական գործ էլ արդեն դատարանում է, ամբաստանյալ է 12 անձ, որոնցից 11-ը կալանքի տակ է։ Իրավապաշտպան Ալեքսանյանը կարծում է, որ եթե ազգային անվտանգության ծառայությունը պատշաճ աշխատեր պատերազմի օրերին, ապա նման դեպքերի թիվը մեծ չէր լինի։ Մյուս կողմից էլ առաջարկում է սպասել դատավարություններին, որոնցից պարզ կդառնա, թե որքանով են մեղավոր ազգային անվտանգության ծառայության տեսանյութերում գրեթե նույն տեքստով մեղայականով հանդես եկող զինվորականները։
Դատարաններում կտեսնենք, քննությունը ինչ է ցույց տալի, ապացույցներ ունեն։ Ես շատ լավ իմանալով մեր իրավապահ մարմիններին, թե ինչ ապացույցներով են իրենք աշխատում, իրենք շարունակելու են ինձով աշխատել, չեմ պատկերացնում, որ փոխվել են։ Եվ դե համար ինձ համար ես քան մանավանդ հաճախ հայտարարություններ են տարածվում, որ պետական դավաճանության մեջ մեղադրյալ են հայտնաբերել նորից, ինձ համար կասկածելի է, մենք այդ գործերի հավաստիությանը կտեսնենք դատարաններում, կլսենք, թե ինչ ապացույցներով են նրանք բերել այս մարդկանց մեղադրանք առաջադրել։
Մինչ դատարանների վճիռներին դատախազությունն արդեն հայտարարում է, հանցագործությունը հաստատվելու դեպքում դրանց հեղինակներին համարժեք քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հարցում դրսևորելու է առանձնահատուկ կոշտ և սկզբունքային մոտեցում։ Ըստ իրավապահների, ադրբեջանական գործակալները հայ զինվորականներին թիրախավորել են հիմնականում հայ կանանց կեղծեջերով, ինտիմ բնույթի հարցեր են քննարկել, փորձել են սիրաշահել կեղծեջով կանանց, նրանց փոխանցելով խնդրած ռազմական գաղտնիք պարունակող տեղեկություններ։ Որոշ դեպքերում շփումները օնլայն տիրույթից տեղափոխվել են իրականություն, գրում է գլխավոր դատախազությունը, և զգուշացնում զերծ մնալ նման անընդունելի արարքներից։ Ծանր հանցագործության համար մեղադրվողների փաստաբանները սովորաբար հրապարակային հայտարարություններ չեն անում։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը գործընթացի փակ լինելը պատահական չի համարում։ Պատերազմ տեսած երկրում այս հոդվածով մեղադրանքը ցանկացածի համար ծանր է, և դժվար է պարզել հանգամանքները, թե ինչ ձևով են ստացվել ցուցմունքները։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ստրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ Հայաստանում հաստատված խիստ շոկ եղանակի ֆոնին գյուղացիների համար առաջնային թեման կրկին ոռոգման հարցն է, մի հարց, որ ասենք Թուրքիայի սահմանակի ծախուրի գյուղում այդպես էլ լուծել չի հաջողվում, որպես հետևանք գյուղացիներն այսօրին ոչ թե դաշտերում են, այլ բողոքի ակցիաներին։ Սաթենիկ Կաղզանցյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անխորեկցիներն այսօր առավոտից փակել էին գյուղի տարածքում տեղակայված ռուսական սահմանապահ տանող ճանապարհն ու ոռոգման ջուր էին պահանջում։ Արդեն երկրորդ ամիսն է, ասում են, հողերը չեն ջրվում, բերքը չորացել է։
Գայելու կարիք ունի, ժողովրդի կարտոֆիլը սաղ 4-ը թափ մեջ, ուրը խաբմեն, եսօր 2 չկա ջուր։ Այդու հմայի փակել ենք ջուրը ճամփել։
Հայկավան, ոսկի աստ, օգտագործում են, ստեղ ջուր չի աստ մախուրի գյուղը։ Այդու մարել ժողովուրդին չեն, տանջվել են, ցանել են, բերքը չեն կարա քաղոր 2 երեխա պահեմ դի սաղնեն։
Չեք չեր, ոչ մի անի։
Չէ, մինչև մի ջուր չի աստ մեզ։ Այս շոկին որ կսեն վերևից իրոք կրակ թափի, այս կրակ թափա ժամանակատվանը պատկերացեք մարդիկ կաշխատին, տարը տադին կուզեն տնեն, եկամուց ստանան երեխա պահեմ, բայց հնարավոր չէ, ջուրը չկա։ Ամեն ինչ հիմնված է ջրի վրա։
Ես 1.5 միլիոն եմ տրել, կարտոշկա եմ ցանել, կարկուտ է եկել, սաղ ավիրել է, 200-300 հազար է ներեմ տրել, պարդանյութ եմ առել, հիմա ջուր չկա։
Ոսպես գնաս, մի տարի հեշմարտը չի դնել, ինչո՞վ։
Անխորեկի վարչական ղեկավար Գարիկ Մելքոնյանը գյուղացիների հետ ուղեկալի ճանապարհին էր, ըստ պաշտոնյայի արփիլեջից բաց թողնվող ջրի քանակը քիչ է, դրա համար էլ ոռոգման ջուրը գյուղ չի հասնում։
Ճշտում ենք, որ այս բացվում է 100 լիտրով վարգյան քանակությամբ, որը ախորիկ չի հասնում ջուրը, հասած ջրի քանակը շատ քիչ է, այդ քանակությունը չի բավարարում մեր ջրանկարանի աշխատանքի համար։
Կրկերն ավելի թեժացան, երբ Շիրակ ջրի մարզային կառույցի ղեկավարի տեղակալ Մամվել Նահապետյանը եկավ գյուղացիների հետ բանակցելու, պաշտոնյայի բացատրություններն էլ ավելի զայրացրին գյուղացիներին։
Հասարակականը ստացած է ջուրը թափած է, բայց իրգունը խնդրասկել եմ ձեր գյուղից, համայնքից որոշակի մի խումբ, ես էլ ձեզ հետ եշտանք նայենք այդ ջուրն, չի ձեզի չի գա հասնի։
Ավամիսմեն նույն
արդյունքը պատասխանը։
Չեմ ուզեմ, որ ոդեմ նույն բանը սկրգնեմ։
Ոչ,
ես քեզ եշտամ, ախպեր, կանալի ջուրը ես քեզ ցույց տամ, ու դես իշքան ջուր է գալու մեզ ակի։
Ես քեզ
եմ ցույց տամ։ Երկու ամիս ու քեզ
կարծիքով
ջուրը բաժանող կառույցի ներկայացուցիչ հավաստիացում ստանալ, որ վաղը ոռոգման ջուրը ցանկատարածություններ կհասնի։
Դեմի տեղավարին ձիսա ջուրը եսօր իրգուն նորմալ կենի տեղավարիսա։ Սահա կան
ներոպեմ ախորի
բնույթը համար
հնգերի դիք բնույթունի ստաֆաշի ջուրը
ես տեղավարի քեզի կնա փոստամ որ ջուրը կթափեմ
ինչա թափեմ ապե որ հասնի ձի մերն ախորը։
Ախորիկի ու հարակից գյուղերի ոռոգման ջրի խնդիրը կլուծվի, երբ կառուցվի կապսի ջրամբարն, ասաց Շիրակ ջրի մարզային կառույցի ղեկավարի տեղակալը, իսկ առայժմ տարբերակներ են փորձում խնդիրը լուծելու համար։
Հիմա միակ տարբերակ ենք մտածել, որը մեր աճակնյակ ջրանցքից սելավատարի օգնությամբ ջուր թափենք, որպեսզի բամբակայան աշխատի։
Հետո Շիրակի փոխմարզպետն ու գյուղվարչության պետը խոշորացված համայնքի ղեկավարի հետ հասան ուղեկալի տարածք փոխմարզպետ Ալբերտ Այվազյանն ասաց, ոռոգման ջրի խնդիր մարզը չունի, շուրջ 18 միլիոն խորանարդ ավելի ջրի պաշար կա կուտակված, թե ինչու ախորիկ ջուր չի հասնում, սլակն ուղեց գյուղացիների կողմը, թե ջրի հետ քանի հեկտարի պայմանագիր ունեք կնքած։
Պայմանագիր ունի, հələ քանի հովո քանի հեկտարի
քանի հեկտար ջրի մասն ախ
60 հեկտար
լսե ար լսե
տերը քնա մեզեն հետ յուղի քեսլե
60 հեկտար դեր նախնի գյուղապետը գհայտարարը 60 հեկտար հող դիջել է չէ՞ գլխավոր ինժեները քսոր ախորեկցիները մինչև հիմա կապել են պայմանագիր ընտամենը 12.5 հեկտարին մենք հնդրել ենք ջոյին դեդին գլխավոր ինժեներին որ ջուր ավելացնեն որբիսի արուն 100-ի փոխան 250
լսեք աղբու դի բացարան որ հաճ բարգավորի
Ալդար Տայվազյանը հավաքված ախորեկցիներին համոզում էր ուղեկալ տանող ճանապարհը բացել գյուղացիները պայման կապեցին փոխմարզպետի հետ
Համի խոսելով Արավոյան ջուրը ելնելու է։ Նասոսը միացնեն, խնդրի չեն, ոչ քաշ։
Հա, Արավոյան ջուրը ելնելա։ Մենք ամեն ինչ անելու ենք, ամեն ինչ անելու ենք, այս պայծ սկսած։
Բայց որ հանգամանի
Հայկավանը, մի դուք կրակ լսեք, ավտոն է տակ տեսնիկոս։ Հայկավանի գլխամասից արդեն արուն ջուր գլսենք։
Գյուղացիները
մտադիր են կրկին ճանապարհ փակել, եթե վաղը ոռոգման ջուրն ախուրիկ չհասնի։ Սաթենիկ Կազվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին, ռուսական Գազպրոմ ընկերությունն այսօր հայտարարեց հյուսիսային հոսք հովակաշարով գազի մատակարումների ժամանակավոր դադարեցման մասին։ Ռուսական կողմի պնդմամբ հովակաշարի անջատումը պրոֆիլակտիկ բնույթ ունի և շարունակվելու է մոտ 10 օր։ Եվրոպական պետությունների կառավարությունները, սակայն, վստահ են, իրականում սա Մոսկվայի կողմից գազային շանտաժի կիրառում է մի քայլ, որից արևմուտքում մշտապես վախենում են, քանի որ դրան հակազդելու միջոցները խիստ սահմանափակ են։ Լսենք Ազավաբայանին։
Մինչ Եվրոպան ամիսներ շարունակ քննարկում էր ռուսական էներգագիրներից կախվածությունը թույլատրելու ռուսական գազից ու նավթից հրաժարվելու հարցը, Ռուսաստանը նախորդին պարզապես դադարել է Եվրոպա գազ մատակարարել։ Այս գիշեր Գազպրոմը փակել է Բալթիկ ծովի հատակով դեպի Գերմանիա և Եվրոպա իր հիմնական գազատարը՝ հյուսիսային հոսքը։ Առայժմ 10 օրով, ինչպես նշվում է, կան խարգելիչ աշխատանքների համար։ Ու թեև Մոսկվան պնդում է, թե գազի մատակարարումը ժամանակավոր է դադարեցնում զուտ տեխնիկական պատճառներով, Եվրոպայում մտահոգված են, որ 10 օր անցել Գազպրոմը չի վերսկսի մատակարարումը և պատրաստվում են վատագույն սցենարին։ Դեր անցած շաբաթ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը հայտարարել էր, թե չի հավատում հյուսիսային հոսքով գազի մատակարարման դադարեցման մասին ռուսական կողմի բացատրությանը։
Այսօր մենք ստիպված ենք հայտարարել, որ Ռուսաստանը էներգիա օգտագործում է որպես զենք։ Ոչ ոք չի հավատում, որ Ռուսաստանը դադարեցնում է իր գազի մատակարարումը զուտ տեխնիկական պատճառներով։
Շվեդի այս հայտարարությունից 2 օր անց Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը պնդեց, թե ներկայիս էներգետիկ ճգնաժամը չմտածված արևմտյան պատժամիջոցների հետևանքն է, շեշտելով.
Սանկցիոն քաղաքականության հետագա կիրառումը կարող է հանգեցնել ավելի ծանր, առանց չափազանցության կատաստրոֆիկ հետևանքների։
Եվրամիությունն այս շաբաթ պատրաստվում է արտակարգ միջոցառումներ հայտարարել։ Եվրահանձնաժողովի ղեկավար Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նախազգուշացրել է, որ Մոսկվան կարող է ընդհանրապես դադարել գազի մատակարարումը Եվրոպային։
Մենք պետք է պատրաստվենք գազի մատակարարման հետագա ընդհատումներին ու նույնիսկ Ռուսաստանի կողմից ամբողջական դադարեցմանը։
Երեք տարի առաջ Գազպրոմը Եվրոպային մատակարարում էր օրական մինչև 500 միլիոն խորանարդ մետր գազ։ Այս տարվա մայիսին օրական ընդամենը 250 միլիոն, հուլիսի սկզբին արդեն 140 միլիոն։ Առաջկա 10 օրվա ընթացքում Եվրոպային խոստանում են ընդամենը 75 միլիոն։ Ռուսական գազի միակ իրական այլանդրանքը հեղուկ գազն է, որը ծովով Եվրոպա է առաքվում տանկերներով Միացյալ Նահանգներից և Քաթարից, սակայն մատակարարումները սահմանափակ են։ Bloomberg Intelligence-ի գնահատմամբ Եվրոպան կկարողանա կրկնապատկել հեղուկ գազի ներմուծումը մինչև 2026 թվականը և ծածկել իր կարիքների 40%-ը, սակայն դա դեռ բավարար չէ։ Ռուսական գազի հեղուկ գազով փոխարինելու ներուժը գրեթե սպառված է, համարում են Բրեյգելի հետազոտական կենտրոնի վերլուծաբանները, շեշտելով, որ էներգետիկայի ճգնաժամի իրական լուծումը Եվրոպայում գազի սպառման կրճատումն է։ Եթե առաջկա 10 ամիսներին սպառումը կրճատվի 15%-ով 19-21 թվականների միջին ցուցանիշի համեմատ, ապա Եվրոպան կկարողանա ապրել առանց Գազպրոմի, կարծում են փորձագետները։ Միևնույն ժամանակ եվրոպական որոշ երկրներ, հիմնականում արևմուտքում և հարավում, ընդհանրապես ստիպված չեն լինի խնայել։ Այն դեպքում, երբ մյուսները, հիմնականում արևելքում և հյուսիսում, ստիպված կլինեն ինչ-որ կերպ կրճատել գազի պահանջարկը, նույնիսկ մինչև 50%-ով, օրինակ Գերմանիան։ Այս անհավասարակշռությունը պահանջում է խնդրի նկատմամբ համաեվրոպական մոտեցում, գրում են Բրեյգելի փորձագետները։ Եվրոպացի պաշտոնյաները եւս ընդգծում են, էներգետիկայի ճգնաժամին դիմակայելու համար անհրաժեշտ են համաեվրոպական լուծումներ եւ համերաշխություն, այսինքն պետք է Եվրոպա հասնող ամբողջ գազը հավասարաչափաշխել Եվրամիության անդամ երկրների միջև, իսկ թե կդրսևորեն եվրոպացիները նման համերաշխություն, թերևս պարզ լինի արդեն այս շաբաթ, երբ Եվրոհանձնաժողովը հրապարակի էներգետիկ ճգնաժամը հաղթահարելու միջոցառումների ծրագիրը։ Միևնույն ժամանակ Գերմանիայի իշխանությունները հայտարարում են, թե չնայած բոլոր դժվարությունների եւ ակնկալվող գազային ճգնաժամին, Բեռլինը շարունակելու է օգնել Կիևին այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ է։ Կանցլեր Օլաֆ Շոլցը անցած շաբաթ գերմանական հեռուստաալիքներից մեկի եթերում հայտարարել էր, թե Գերմանիան չի կարող համաձայնել, որ մի երկիր հարձակվի մյուսի վրա եւ ասի. «Ես հիմա ձեր հողից մի կտորը գողանում եմ եւ այն հիմա ինձ է պատկանում»։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Այժմ բուն Ուկրաինայում ծավալվող իրադարձությունների մասին Լուգանսկի մարզի ողջ տարածքի գրավումից հետո ռուսական զորքերը կարծես որոշակի դադար են վերցրել սահմանափակվելով հեռահար ժետանային և հրթիռային հարվածներով։ Ռազմական փորձագետները պնդում են, որ ռուսական զորքերը նոր հարձակման շեմին այժմ վերախմբավորման փուլում են, Կիևից էլ հայտարարում են ուկրաինական զորքերի սպասվող հակահարձակման մասին ուկրաինական զարգացումներին հետևելը Լուսինե Մուսայելյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին պնդում է իր երկրում ռուսական զորքի օպերատիվ դադարի մասին խոսակցություններն իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը անցած օրերին հայտարարել, որ ռուսական զորքերը Դոնբասում դադար են վերցնում հանգստանալու եւ իրենց մարտական կարողությունները վերականգնելու համար։
Кто придумал всю паузу? Украинская армия тримається міць.
Նրանք ովքեր հորինել են այդ դադարը, ուկրաինական բանակը դիմանում է, պինդ է և տարբեր ուղություններով հարձակումներ է
կատարում։
Երեկուշ երեկո են իր հերթական տեսաուղերձում Զելենսկին նաև հայտարարել է, որ ռուսական օդուժը միայն վերջին մեկ օրվա ընթացքում ավելի քան 3 տասնյակ հարվածներ է հասցրել ուկրաինական բնակելի շրջաններին, թիրախավորելով բացառապես քաղաքացիական կառույցներ։
34 նալյոտ ռուսիսկու ավիացիա զա одну минулу добу։
Մասնավորապես Դոնեցկի մարզի Չասովյարի և Ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Խարկովի հրթիռակոծության հետևանքով ավերվել են բնակելի շենքեր, հաղորդվում է տասնյակ զոհերի և վիրավորների մասին։ Ռուսաստանը, որը հայտարարում է, թե իր հատուկ ռազմական գործողության նպատակն Ուկրաինան ապառազմականացնելն է, հերքում է պատերազմում խաղաղ բնակիչներին թիրախ դարձնելու մասին Կիևի մեղադրանքները։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովի պնդմամբ Չասով Յար քաղաքում ցամաքային գերճշգրի ձենքով ոչնչացվել է ուկրաինական զինված ուժերի 118-րդ տարածքային պաշտպանության բրիգադի ժամանակավոր տեղակայման կետը։ Պատերազմի ուսումնասիրության ամերիկյան ինստիտուտի ամենօրյա տեղեկագրի համաձայն ռուսաստանյան զինուժի օպերատիվ դադարն այդուհանդերձ շարունակվում է, լայնածավալ հարձակումներ չկան։ Կառույցի տվյալներով ռուսաստանյան զորքն այժմ վերախմբավորվում է Հังստանում եւ սպառազինություն ստանում պլանավորված հարձակումները շարունակելու համար։ Մինչ այդ Ուկրաինայի նախագահ ռազմական ղեկավարությանը հանձնարարել է հարավային շրջանները ռուսական զորքերից ազատագրելու գործողությունների պլան մշակել։ Այս մասին Times Parveracan-ի զրույցում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Ալեքսեյ Ռեզնիկովը։ Ուկրաինայի հարավում, հիշեցնենք, ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ են Խերսոնի շրջանը, Զապորոժիայի եւ Խարկովի շրջանների մի մասը։ Այս տարածքների գրավումը Ռուսաստանին թույլ է տալիս ցամաքային ուղի հարթել դեպի Ղրիմի թերակղզի։ Ռեզնիկովի խոսքով ուկրաինական զինված ուժերի անձնակազմի թիվը հասնում է մոտ 700,000-ի եւ ընդհանուր առմամբ մոտ 1 միլիոն մարդ կարող են ներգրավել ռազմական գործողություններում Ուկրաինայի ազգային գվարդիայի, ոստիկանության եւ սահմանապահների հետ միասին։ Ռեզնիկովի հայտարարության ֆոնին պաշտոնական Կիևը հաղորդագրություն է տարածել Խերսոնի շրջանում Իվանովկա գյուղի նկատմամբ վերահսկողությունը վերականգնելու մասին։ Զինծառայողների բարդագույն աշխատանքի շնորհիվ հաջողվել է վերահսկողություն հաստատել հերթական բնակավայրի նկատմամբ։ Ռուսաստանյան օկուպանտներից Իվանովկայում մնացել են սարսափելի հիշողություններ եւ մահացած ռազմական տեխնիկա, ասվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի փոխվարչապետ Իրինա Վերեշչուկը օկուպացված հարավային շրջանների բնակիչներին կոչ է արել տարհանվել ուկրաինական բանակի սպասվող հարձակումների ընթացքում խաղ բնակչության շրջանում զոհերից խուսափելու նպատակով։
Доступними способом
Մեր բանակը հակահարցակում է սկսում, ես չգիտեմ, թե ինչ ժամանակաշրջանի մասին է խոսքը, բայց գիտեմ, որ այնտեղ կանայք և երեխաներ չպետք է լինեն։ Դրանք չպետք է կենդանի վահան դառնան Ուկրաինայի զինված ուժերի և թշնամու միջև։ Ակնհայտ է, որ թշնամին պետք է ոչնչացվի, հասկանալ է, որ կլինեն մարտեր, կլինեն հրետանային գնդակոծություններ, այդ իսկ պատճառով մենք կոչ ենք անում անհապաղ տարհանվել։
Люди, які там не можуть ставати живим щитом і, так би мовити, між ворогом і нашою армією.
Մինչ Ուկրաինան պատրաստվում է ազատագրել օկուպացված շրջանները, Կրեմլը պարզեցնում է Ուկրաինայի քաղաքացիներին ռուսաստանյան քաղաքացիություն տրամադրելու գործընթացը։ Նախկինում պարզեցված ընթացակարգեր գործում Դոնեցկի և Լուգանսկի, ինչպես նաև Խերսոնի և Զապարոժիայի շրջանների բնակիչների համար։ Այսօր հրապարակված պաշտոնական փաստաթղթի համաձայն Մոսկվան պատրաստ է նաև քաղաքացիություն տրամադրել բոլոր ուկրաինացիներին։ Խերսոնում իդեպ ռուսական զորքերի կողմից նշանակված իշխանություններն անցած շաբաթներին հայտարարել են Ուկրաինայի այդ մարզը Ռուսաստանի միացնելու հանրաքվեի նախապատրաստական աշխատանքների մեկնարկի մասին։ Ռուսամետ ժամանակավոր վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմաուսովի փոխանցմամբ քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ արդեն առաջիկա աշնանը։
Վերադառնանք Երևան և խոսենք տնտեսական թեմաներից։ Դրամի շարունակվող սրընթաց արժևորումը դոլարի նկատմամբ տնտեսության մի շարք ոլորտների համար լուրջ խնդիրներ է ստեղծում, դրանց թվում է նաև վերջին տարիներին բավական բուռն զարգացում արձանագրած գինեգործությունը, թեման մանրամասնում են Անես Սահակյանը։
Գինեգործական այս ընկերությունում առաջին անգամ կանգուն տեսակի խաղողից ստացել են սպիտակ գինի։ Բացատրում են շշալցումից հետո մեծ մասը պետք է արտահանվեր, սակայն այդ ծրագրերն այժմ կասկածի տակ են դրամ դոլար փոխարժեքային տատանումների պատճառով։
Չենք ուզում գին թանկացնել մեր գործընկերների համար, որպեսզի իրանք վնասներ չկրեն և որպեսզի մենք էլ մեծ վնասներ չկրենք, որովհետև գինեգործությունը ոլորտը չի, որը մեծ մարժաների վրա է աշխատում, ճիշտ ասած, եթե օրինակ չենք կարողանում ռիսկեր այսպես ասած երկկողմանի կիսել, ապա ինչ-որ մի պահ դադարեցնում ենք արտանանումը, մինչև որ, ասենք, միջի ավելի կայուն, միջի ավելի հասկանալի ժամանակներ գան։
Որոշ խոշոր ու համեմատաբար մատչելի գինիներ արտադրողներից բացի, Հայաստանում քիչ չեն նաև գինեգործական այսպիսի փոքր ընկերությունները, ստեղծում են ավելի լավ որակի, բայց նաև ավելի թանկարժեք գինիներ, դրանց շուկան Ռուսաստանը չէ, արտահանման աշխարհագրությունը բազմազան է, առևտրի փոխարժեքն էլ Հայաստանում արժեզրկված դոլարն է, ասում է Ալուրիա գինիներ ընկերության համահիմնադիր Սամվել Մաչանյանը։
Մեր մոտ ամենափոքր տոկոսը Ռուսաստանում այս պահին արտահանվում, ամենամեծ տոկոսը գնում է դեպի Ճապոնիա։
Մոտ 15%-ով արժեզրկված դոլարն արտահանողների համար նշանակում է առնվազն 15%-ով պակաս դրամային եկամուտ, սրանից բացի վնասներ են կրում նաև բեռնափոխադրման ծառայությունների գների բարձրացման պատճառով։ Նույնն է ասում նաև GS Wine ընկերության հիմնադիր Սուրեն Օհանջանյանը։
Նախ ճանապարհը ծախսնա շատ բարձրացել, շատ։ Երկու անգամ ավելի բարձրացել է Հայաստանը, դեմ այն վաղտին դեպի 4000-ը հիմա դարձել է 10000 դոլար։ Ամեն ինչ ազդում է մեր վրա, մեր գնանք
ճանապարհածախսից ու դոլարի արժեզրկումից առավել մեծ խնդիր գործարարների համար անկանխատեսելիությունն է, չեն կարողանում պլանավորել անգամ առաջիկա մեկ տարվա գործերը։ Արդյունքում Ալուրիա գինիների համահիմնադրի խոսքով բախվել են իրենց հնգամյա գործունեության ընթացքում հանդիպած ամենամեծ մարտահրավերներից մեկին։
Եթե կայունանա այս վիճակում, դա էլ արդեն շատ լավ է, այն առումով, որ մենք հստակ կիմանանք, որ օքեյ, սա է իրականում իրական արժեքը, եւ մեր ամբողջ հետագա գործունեությունը կպլանավորենք այս թվերը հաշվի առնելով։ Կայունությունը ամենակարևոր կոմպոնենտն է այդ վստահություն կառուցելու, ասենք, բարդ գործում, էլի։
Կենտրոնական բանկը հայտարարել է, որ չի պատրաստվում միջամտել փոխարժեքի տատանումներին, կառավարությունն էլ առայժմ բիզնեսին աջակցելու համար ոչինչ չի առաջարկում, միայն խորհուրդ են տալիս ստեղծագործ լինել։ Մաչանյանի խոսքով որոշ ընկերությունների մոտ դա կստացվի, մյուսները սակայն կխորտակվեն, ինչը մեծ կորուստ կլինի վերջին տասնամյակում աստիճանաբար ոտքի կանգնող ու կայացող հայկական գինեգործության ոլորտի համար։
Պետք է լուծում ստանա ու պետք է խնդրիով զբաղվեն պրոֆեսիոնալ մարդիկ։ Ես համոզված եմ, որ մեր երկրում կան պրոֆեսիոնալներ, որոնք այդ խնդրով պետք է զբաղվեն, բայց թողնել ուղղակի, որ չխառնվել, թողել ինքնաոսի, այսինքն տեսնենք ինչ կլինի, դա չի լինում։ Երբ որ մի բանը կոտրվում է, բժիշկը միջամտում է, գիպսա դնում, չէ, ասենք ուղում է, որպեսզի բուժումը լավ լինի, ճիշտ լինի։ Եթե թողենք ինքն իրան կպնի, այո, ինքն իրան ոսկորը կպնի, բայց ծուր կպնի երեք։
Այս ընկերությունը տարեկան արտադրում է մոտ 15-ից 20 հազար շիշ գինի, որի ուղիղ կեսը մինչև այս տարի արտահանում էին։ Հիմա արտահանման փոխարեն կարող են փորձել գինին սպառել տեղական շուկայում, սակայն Մաչանյանի կարծիքով դա լուծում չէ։
Ամեն դեպքում արտահանումը շատ լավ բան է, արտահանումը շատ ճիշտ բան է, նախ որովհետև եթե էկոնոմիկան դնենք մի կողմ, արտահանման շնոր հիվ, մարդիկ ճանաչում են մեր երկիրը, մարդիկ ճանաչում են մեր արտադրանքը եւ այլն, այսինքն արտահանումը ինքը շատ մեծ խթանում է ոչ միայն կոնկրետ արտադրողի բիզնեսի համար, այլ ընդհանուր երկրի համար։ Դա համար պետք չի տենց հանգստանալ, այսինքն են գաղափարից, որ մենք գտել ենք լուծումը տեղական շուկայում ենք մեծացնում։
Հայաստանում ըստ վիճակագրական ծառայության 2021 թվականին արտադրվել է մոտ 13 միլիոն շիշ գինի, որից արտահանվել է ընդամենը 3 միլիոնը։ Այս տարի ոլորտի ներկայացուցիչների կարծիքով սպասվում է ավելի ցածր արտահանման ցուցանիշ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մշակույթի մասին, Կիրակի երեկոյան Երևանում մեկնարկեց 15-րդ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնը, այն շարունակվի մինչև հուլիսի 18-ը, երբ հայտնի կդառնան տարբեր անվանակարգերում հաղթողների անունները։ Մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ էր կատարվում փառատոնի բացման արարողության ընթացքում։ Դրան ներկա էր Անուշ Մկրտչյանը։
150-ից ավելի հյուրեր, շուրջ 100 ֆիլմ, որից միայն 2 տասնյակը հայկական արտադրության։ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը այս տարի նորից կարմիր գորգ գփրեց մայրաքաղաքին տոն նվիրելով։
Կամ գրեթե բոլոր այս գործոնները եւ բաղադրիչները լավ փառատոնի արկա են, նաեւ նախադրյալները, եւ մնում է վերջին այդ տարը, դա հանդիսատեսի մասնակցությունն է։
Միջազգային կինոփառատոնի գեղարվեստական տնօրեն Կարեն Ավետիսյանը խոստանում է հագեցած եւ հետաքրքիր ծրագիր։ 7-րդ շարունակ մի կինոթատրոնից մյուսը պետք է վազեր, որպեսզի հասցնեք ցանոթանալ համաշխարհային մեծության աստղերի արվեստին։ Փառատոնը բացվեց Էմի մրցանակակիր ամերիկահայ ռեժիսոր դերասան Մայքլ Գյուրջյանի ամերիկացի ֆիլմով, առաջին անգամ ցուցադրվեց Հայաստանում։ Անկախությունից ի վեր սա իդեպ եզակի անդրադարձ է Ստալինյան ռեպրեսիայի շրջանին։ Ցեղասպանություն վերապրած Միացյալ Նահանգների քաղաքացին 40-ականներին հայրենադարձվում է խորհրդային Հայաստան և միանգամից ազատազրկվում լրտեսության համար։ Ազատության հետ զրույցում ֆիլմի ռեժիսոր և գլխավոր դերակատար Գյուրջյանը խոստովանեց, երկար է մտածել ճիշտ կինո նկարել։
It took me a long time to find the right film to make.
Ֆիլմը ամբողջությամբ նկարահանվել է Հայաստանում հայ դերասանների մասնակցությամբ, ու սա ըստ ամերիկահայ հայտնի արվեստագետի միակը չի լինելու։ Հիմա նոր գաղափարի շուրջ է մտնում։
I hope to inspire other Armenians in the diaspora to come back and make films here.
Ես հույս ունեմ, որ կոգևորեմ Սփյուռքի հայությանը գալ եւ հենց Հայաստանում ֆիլմ նկարել։ Այստեղ մեծ տաղանդ կա եւ կարծում եմ, որ մենք արժանի ենք աշխարհի կինոյի բեմում մեր տեղն ունենալ։ Հայաստանը ձեր հետևից է գալիս արվեստով։
Armenia's coming for you with art.
Հայկական թեման կարմիր գծի նման կանցնի ամբողջ փառատոնի ընթացքում։ Օսկարակիր ռեժիսոր Թերի Ջորջի հայերից է ասպանության մասին պատմող հանրահայտ խոստում ֆիլմը եւս դիտելու հնարավորություն կա մրցութային ծրագրից դուրս։ Արդեն 3-րդ անգամ Հայաստան այցելող ազգությամբ իռլանդացի սցենարիստ ռեժիսոր Ջորջը նաեւ այս տարվա լիամետրաժ ֆիլմերի մրցույթի ժյուրիի նախագահն է։
I think it's a wonderful festival. They have a great lineup of films.
Իդեպ կինոփառատոնի պատվավոր Փարաջանովյան Թալեր մրցանակակիրներից մեկն էր այս տարի հենց Թերի Ջորջն էր, եւս մեկ Թալեր հանձնվեց իսպանացի կինոռեժիսոր Ալբերտ Սերային։ Մրցանակներ դեռ կբաժանվեն փառատոնի ավարտին 4 անվանակարգերում՝ միջազգային մրցույթ, տարածաշրջանային համայնապատկեր, կորիս, վիպրեքս, ժյուրիի կազմում հանրահայ դեմքեր են։
Եզդիների իրավունքների պաշտպան և հասարակական գործիչ Միրզա Դինային, որ Ավրորա մարդասիրական մրցանակի 2019 թվականի դափնե գիրն է, տարածաշրջանային համայնապատկերի ժյուրիի անդամ է, ասում է, իր համար սա շատ դժվար է լինելու ուշադրությունը կենտրոնացնելու է իրականությունից էկրան փոխանցված մարդկային խնդիրների վրա.
Think it will not mean that my opinion is a correct one.
Սա չի նշանակում, որ իմ կարծիքը կարող է ճիշտ լինել։ Այն ֆիլմերը, որ ես արդեն նայել եմ, գերազանց են։ Թեմաները, պատմությունները, և ես մի քիչ վախենում եմ, ինչպես եմ ընտրություն
կատարելու։
Ավելի յուրահատուկ է դառնում իր ջոկած ֆիլմերի հետ կապված, իր հրավիրված մարդկանցով և իր ոճով։
Ցուրտ Իրան ծրագրի շրջանակներում այս տարի կցուցադրվի Միքայել Դովլաթյանի «Լաբիրինթոս» ֆիլմը, որի պրոդյուսերը ֆրանսիահայ կինոռեժիսոր դերասան սցենարիստ Սերժ Ավետիքյանն է։ Ֆիլմը նկարահանվել է առաջին Արցախյան պատերազմի ընթացքում և պատմում է ներդաշնակությունը կորցրած աշխարհում իրենց եսը որոնող և ոչ միշտ գտնող մարդկանց մասին։ Հայաստանյան պրեմիերան տեղի է ունենում ֆիլմի նկարահանումից գրեթե 20 տարի անց։
Կտեսնենք, ինչ արձագանք է այդ ֆիլմը այսօր տալիս այդ ժամանակաշրջանի նկարանումից հետո։
ԱՂՄԿ հարույց «Բորատ» ֆիլմով հայտնի դարձած ամերիկահայ դերասան Քեն Դավիթյանը կարևորում է, որ Հայաստանում ստեղծվի ստուդիա, որը կօգնի հայ տաղանդավոր արտիստներին մեծ շուկա դուրս գալ։
I'm doing a serial now, 16 episodes. Everybody is very professional. 5 years ago it wasn't like that.
Հայաստանում դերասանը սկսել է 16 էպիզոդից բաղկացած ֆիլմ նկարահանել հայ դերասանների մասնակցությամբ։ Հիացած է տաղանդով, հայերենին անցնելով ասում է, ախր այս կինոն բախտի բան է։
Ես 55 տարեկան եի, որ դուրը բացվա, but Borat-ը դուրը բացեց։ So բախտի բան է։
Մեկ շաբաթ կինոդիտելուց բացի նաև զրույցներ, հանդիպումներ, վարպետության դասեր կլինեն։ Միաստեղ էլ Կիչնի Ազնավուրի հրապարակ, առաջին սիրո երգը, քաոս ֆիլմերի հեղինակ ռեժիսոր սցենարիստ Լայերտ Վաղարշյանի հարյուրամյակի կապակցությամբ։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում այս Ազատության ռադիոկայանը։